Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija. Srijeda je 29. maj. Obilježavaju je sljedeće vijesti. Prvi put u Crnoj Gori presuda zbog diskriminacije LGBT osoba. Ivan Brajović iz SDP-a izjavio kako će o koaliciji s DPS-om odlučiti organi njegove partije. Haški tribunal osudio nekadašnje političke i vojne lidere takozvane Herceg Bosne na 111 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat. Gotovo 1,2 milijarde ljudi u svijetu živi bez struje. U emisiji između ostalog poslušajte burne reakcije zbog vladine odluke da poveća PDV na 19%. Osim građana najglasnije negoduju turistički privrednici. Profesor Rade Ratković apeluje.
Dajte pokuša što više sivih objekata, da tako kažem, uključiti u legalne tokove i da oni onda budu izvor poreskih prihoda i da nemamo potrebe da povećavamo poreze, nego da povećavamo krug onih koji plaćaju poreze. Ovako je najlakše, imamo legalne, oni sada plaćaju toliko, povećamo i stopu, plaćat će više, znači idemo linijom manjeg otpora, ono što je lakše i brže za punjenje budžeta.
Posljednja istraživanja ukazala na zabrinjavajuće trendove kod mladih u Crnoj Gori, koji se sve manje bave sportom, a sve više kockaju.
Znači, mi radimo momentalno sa Podgoričanom koji je sa 19 godina znao da nakoska po 4-5 hiljada eura. Kako mi njemu sad objasnimo zbog čega onda studira? Zbog čega da završava fakultet? Za neki tamo neizvesan posao koji će dobiti možda, pa ako ga bude dobio imaće platu koja je za njega smešna. Znači, to je ogroman problem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi put u istoriji crnogorskog pravosuđa izrečena je presuda za diskriminaciju LGBT osoba. Kako saznaje List Pobjeda, osuđen je univerzitetski profesor Slobodan Radonjić zbog uvreda iznesenih u autorskom tekstu u Danu pod naslovom Parada ruganja crnogorskom ponosu. Presudom donijetoj po tužbi nevladinih organizacija Centar za diskriminaciju Ekvista i LGBT Forum Progres, Radonjiću je naloženo da nikada ne ponovi stavove i isplati troškove postupka od 900 eura. Stav Socijaldemokratske partije povodom stava njenog poslanika Džavida Šabovića o raskidanju koalicije sa DPS-om i formiranju novog političkog bloka biće ono što kao konačno usvoje predsjedništvo i glavni odbor te partije, izjavio je funkcioner SDP-a Ivan Brajović. On je siguran kako će socijaldemokrate učiniti ono što je najbolje za Crnu Goru i SDP. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović predložen je za predsjednika anketnog odbora koji bi na prijedlog opozicije trebalo da ispita navode iz afere Snimak. Poslanički klubovi vladajućih i opozicionih partija juče su predložili po 6 svojih predstavnika za članove anketnog odbora. Planirano je da poslanici u petak između ostalog raspravljaju o formiranju anketnog odbora. Udarna vijest koja se odnosi na region stigla je iz Haga. Nekadašnji politički i vojni lideri takozvane Herceg Bosne, Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Slobodan Praljak, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić proglašeni su krivim za udruženi zločinački poduhvat protjerivanja i ubijanja Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora. Na čelu udruženog zločinačkog pothvata prema presudi bio je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, koji je s liderima Herceg Bosne dogovorio etničko čišćenje Bošnjaka sa teritorije Bosne i Hercegovine, kojeg su smatrali hrvatskim. Haški tribunal sjutra će izreći presudu bivšem šefu službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju, optuženima za zločine nad nesrpskim civilima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska policija uhapsila je 22-godišnjeg mladića koji u subotu u parijskoj poslovnoj četvrti Défense izbo nožem vojnika u patroli. Napad na francuskog vojnika dogodio se 3 dana poslije incidenta u Londonu, kada su dvojica radikalnih islamista na ulici također hladnim oružjem ubili britanskog vojnika. Za sada nije utvrđena nikakva veza između ta dva napada. Protiv gradonačelnika Gdanjska Pavela Damovića podnijeta je u Krakovu krivična prijava zbog toga što je obnovio istorijski spomenik nekadašnju kapiju na brodogradilištu u Gdanjsku sa natpisom iz tog vremena brodogradilište Lenjina. Prijavu su podnijela dvojica nekadašnjih aktivista otpora komunističkom režimu. Želja gradonačelnika i gradskih odbornika Gdanjska da i sporedna kapija u nekadašnjem obliku posjeća Poljake i turiste na burno poglavlje savremene istorije, od početka je trn u oku sindikatu Solidarnost u Gdanjsku i poljskoj konzervativnoj desnici. Još jedna informacija, približno 1.200.000.000 ljudi u svijetu živi bez struje, a udio obnovljive energije u svjetskoj potrošnji samo je malo porastao u 20 godina, navedeno je u izvještaju Svjetske banke i Međunarodne agencije za energiju. Skroman napredak zabilježen je od 1990. u pristupu struji, povećanju udjela obnovljive energije i poboljšanju energetske efikasnosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U crnogorskom parlamentu počela je rasprava u okviru takozvanog premijerskog sata, na koje premijer Milo Đukanović odgovara na poslanička pitanja. Kolega Srđan Janković prati današnju sjednicu parlamenta, izvještaj bi trebalo da dobijemo svakog trenutka. U međuvremenu o temi koja je svakako udarna u Crnoj Gori, a to je povećanje PDV-a sa 17 na 19%, koje bi prema riječima ministra financija Radoja Žugića trebalo da u državnu kasu slije oko 36 miliona eura. Na pitanje naše novinarke Jasne Vukićević za komentar primjedbi da je umjesto povećanja PDV-a trebalo legalizovati divlju gradnju i naplatiti poreski dug koji iznosi preko 300 miliona eura, Žugić je odgovorio kako su one na mjestu.
Htjeli smo da kroz zaštitu niže stope PDV-a od 7% koja obuhvata najvažnije životne namirnice, koja obuhvata također i određene turističke usluge, kompjutersku tehniku, određene lijekove, da na takav način zaštitimo socijalno najranjivije kategorije sa jedne strane i sa druge strane da dodatno zaštitimo i neke važne elemente konkurentnosti, prije svega turističke privrede, budući da jedan dio ove niže stope upravo obuhvata usluge u turizmu. Nadamo se da ćemo generisanjem snažnijeg ekonomskog rasta i da ćemo dolaskom do budžetske ravnoteže i možda očekivanog u nekom doglednom periodu pozitivnog primarnog salda budžeta, nadamo se za vrijeme mandata ove vlade ipak vratiti, odnosno napraviti korekciju po ovom osnovu.
Koliko očekujete prihoda i da li će ovo pokrenuti spiralu inflacije?
Na godišnjem nivou do oko 36, možda nešto više novih izvornih prihoda i u toj srazmjeri nižeg nivoa deficita budžeta. Za ovu godinu to je značajno manje, polazeći od toga da se nalazimo u praktično pri kraju drugog kvartala, ali u svakom slučaju efekti nijesu zanemarljivi, posebno na kursu onoga što mi želimo da posebno naglasimo, održivije fiskalne politike i snažnijeg doprinosa države ukupnom ekonomskom rastu i razvoju. Uticaj na inflaciju je također analiziran i naše aproksimacije pokazuju da će to povećanje iznositi u odnosu na povećanje PDV-a, selektivno ponavljam, u intervalu od 1/4 do 1/3. Dakle, doći će do jednokratnog povećanja cijena značajno nižeg nego što je povećanje PDV-a i doći će do ne velikog udara na životni standard, ali se čini da ukupni benefiti, ukupni pozitivni elementi u odnosu na sve negativne posljedice su svakako značajniji i mislim da smo, koliko god da je teška, ponavljam, nepopularna mjera, uradili pravu stvar, da ujedno ostvarimo veći stepen finansijske i fiskalne održivosti i stabilnosti, a da na neki način sačuvamo socijalno najranjivije kategorije, ali i u dijelu konkurentnosti naše ekonomije.
A kako odgovarate na one primjedbe koje su se čule ovih dana, da je umjesto povećanja PDV-a bilo bolje, recimo, legalizovati brojnu divlju gradnju ili ići u naplatu duga poreskog?
Potpuno su primjedbe na mjestu i ne samo to, nego i naplatiti, uvesti neformalnu ekonomiju, legalne tokove. To su tri dimenzije potencijalnih javnih prihoda narednog perioda. Ali mi moramo imati hitne i brze mjere. Ako imate generisanje poreskog duga u periodu od jedne decenije i ako imate problem u naplati kroz otežanu likvidnost poreskih obveznika, i to je nešto što će se dešavati u narednom periodu, ali u sporijoj dinamici.
Bio je to ministar financija Radoje Žugić, a kakve su reakcije na ubjeđivanja vlasti oko povećanja PDV-a, čućemo nešto kasnije. Vraćamo se u parlament gdje je počela sjednica na kojoj premijer Đukanović odgovara na pitanja poslanika. Za sada dominiraju ekonomske teme. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista koje mjere je vlada preuzela u cilju suzbijanja sive ekonomije i kakve su rezultate imale te mjere na prihode budžeta, premijer Milo Đukanović je među mjerama naveo povećanje minimalne zarade, pojačan inspekcijski nadzor, posebno u periodu početka turističke sezone, izmjene zakonskih akata i sprovođenje medijske kampanje. Đukanović je rekao da su povećani državni prihodi od poreza, taksi i akciza i pozvao sve institucije u borbu protiv sive ekonomije koja je uzela maha.
Na ovom planu vlada sama ne može dobiti bitku protiv neformalne ekonomije. Na ovom planu svi zajedno moramo dobiti bitku i tu je jako važno da vlada u svojim naporima ima punu podršku parlamenta i da kažem makar parlamentarnih partija koji je veoma često, da kažem, svojim stavovima o konkretnim pitanjima kao da ostavljaju prostor za kolebanje u odnosu na, da kažem, jedinstvo i odlučnost fronta u borbi protiv sive ekonomije u Crnoj Gori. Siva ekonomija je uzela maha, ja sam definitivno uvjeren da tu postoje značajni kapaciteti koje treba iskoristiti za savladavanje deficita, za snižavanje potrebe za zaduživanjem u perspektivi za eliminisanje potrebe za zaduživanjem.
Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je upitao premijera o posljedicama dosadašnjih privatizacija na zaposlenost, budžetske prihode i ispunjavanje investicionih obaveza, te nabrojao niz nerealizovanih projekata.
Kod Solane Bajo Sekulić čekam da vidim Savjet za privatizaciju. Stečaj je uveden zbog 13.000 evra. Ukupno dugovanje danas je 3 miliona evra. Od čega najveći dio čine krediti prema Prvoj banci i prema, čini mi se, CKB banci. A da sada se raspolaže na tom prostoru, čini mi se, sa 15 miliona kvadrata zemljišta, gdje imamo osmu licitaciju koja se sprovodi i zadnja cijena je, čini mi se, ili je propala na 209 miliona evra.
Premijer Đukanović je rekao da navedena pitanja nisu za njega i da takvo pitanje Milić nije ranije postavio.
Dobili smo pitanje koje apsolutno nije u nadležnosti predsjednika vlade i predsjednik vlade ne može da govori o pitanjima koja su iz nadležnosti drugih državnih organa. Ili ako može, prethodno je potrebno da se pripremi, da prikupi informacije i da vam odgovori na svaki dio vašeg pitanja.
Srđan Milić.
Pozivam vas sve da pogledate šta je, meni je osnova za pitanje bio vaš ekspoze 4. decembra 2012. godine. Kada ste upravo ova pitanja, za koja sad kažete da vi nemate odgovore, vi se time ne bavite, rekli kao nešto što je pravac djelovanja vlade koja treba da se izabere u narednom periodu. Ukoliko ste tada govorili neistinu, prihvatam. Ukoliko sad govorite neistinu, odgovorite na ovo pitanje.
Premijer Đukanović.
Možemo mnogo lakše ustanoviti je da vi govorite neistinu u roku 3 minuta. Postavili ste jedno pitanje, sada ste ga interpretirali. Odgovor na njega uvijek možete dobiti. Kada ste se javili da to pitanje saopštite javno zbog javnosti koja treba da čuje javno i pitanje i odgovor, postavili ste sasvim drugo pitanje. I zbog toga sam vam kazao, odgovor na to drugo pitanje danas nemate, možete ga dobiti u pisanoj formi od strane nadležnih državnih organa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I nastavljamo sa pričom o povećanju PDV-a. Uprkos ubjeđivanju vlasti kako to neće značajnije ugroziti i onako nizak životni standard većine građana, ta odluka Đukanovićevog kabineta izazvala je žestoko negodovanje najvećeg dijela javnosti. Slušamo Esada Krcića.
Konačnu odluku da li će se porez na dodatu vrijednost povećati sa sadašnjih 17 na 19% donijeće parlament već naredne sedmice, ali s obzirom na okolnost da ovaj prijedlog ima podršku vladajuće većine, novo povećanje poreza je sasvim izvjesno. U Uniji slobodnih sindikata međutim smatraju da će ova mjera zasigurno za posljedicu imati dodatno smanjenje kupovne moći građana na koje će pasti glavni teret ove mjere. Unija je po ko zna koji put apelovala na vladu da prije povećanja novih opterećenja građana razmotri druge mjere za saniranje budžetskog deficita. Slično misli i u Savezu samostalnih sindikata. Portparol Zoran Đurišić.
Dijete je rođeno, ljuljaćemo ga zajedno, građani više, vlada manje, budžet će se vjerovatno popuniti za tih 30 miliona, građani će biti siromašniji za tih 30 miliona, stalno se opterećenje prebacuju na teret građana, euro po euro, takse na brojila, blokiranje plata, neredovna isplata plata, tako da račune plaćaju građani.
Vlada je odlučila da višu stopu PDV-a sa 17 poveća na 19%, dok se niža od 7% i nulta neće mijenjati, a po tom osnovu očekuju se određeni benefiti, ali i reperkusije koje mogu imati negativan odraz na standard i konkurentnost ekonomije, saopštio je ministar financija Radoje Žugić. Opozicija negoduje, iz pozitivne Crne Gore su već poručili da će u Skupštini glasati protiv povećanja PDV-a, a u Demokratskom frontu smatraju da je ova mjera posljedica potrebe za financiranje plana vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicione socijalističke narodne partije kojim bi se zaštitili interesi ruskog partnera u kombinatu aluminima, što je SNP već odbacio. Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da vlada u želji da dopuni praznu državnu kasu i dalje kreće isključivo sa tanjeg kraja.
Vlada izabrala očigledno put da jednostavno izvrši udar na standard građana. Uporno iz Demokratskog fronta ponavljamo da je bilo drugih mehanizama kako da se puni budžet. A očigledno da vlada kreće s kraja tanje, mjesto da poveća porez fizičkim ili pravnim licima koja imaju veće bogatstvo, da se to ne preliva na sve građane, očigledno da je ona izabrala ovaj put jer nema snage da se uhvati u obračun sa ljudima koji su nezakonito stekli svoju imovinu i koji su na razne načine ostvarivali prihode koje nisu bili u legalnim državnim tokovima.
Unija poslodavaca je ranije već upozoravala da će povećanje PDV-a dovesti do rasta inflacije, a da će sve kompanije koje inače posluju na granici likvidnosti zapasti u još veće probleme, a nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora poziva vicepremijera Vojicu Lazovića da umjesto povećanja PDV-a inicira otvaranje široke javne rasprave o drugim sredstvima kojima je moguće popraviti financijske pokazatelje. Ekonomska analitičarka Ana Nives Radović tvrdi da odluka vlade predstavlja nov udar na životni standard građana koji su već opterećeni niskim zaradama i visokim cijenama i ranije uvedenim dažbinama u koje spadaju takse na strujomere, mobilne telefone i kablovsku televiziju. Radović nije ubjeđena da je vladina procjena o efektima popunjenja budžeta realna.
Kalkulacija da bi na ovaj način, kako vlada prognozira, moglo biti dakle dodato u budžet još nekih 40 miliona eura, možda i neće biti ostvareni iz razloga što svako povećanje poreza, naročito u ovakvim uslovima, može rezultirati padom potrošnje. Iz tog razloga jednostavno možda ova procjena i ne bude ostvarena, a građani budu u samo nepovoljnijem položaju. Također vrlo je upitno koliko će ovakva mjera biti privremena iz razloga što smo vidjeli da već neki drugi nameti i nešto dakle što se već prethodno uvodilo, jednostavno teško da možemo dočekati vrijeme u kojem će se stanje poboljšati, tako da takve odluke budu samo privremene i da dođe vrijeme za njihovo povlačenje.
Na povećanje PDV-a reaguju i građani.
Katastrofa. Sigurno će cijene biti veće. Čim je porez veći. I ovako su cijene dosta velike. Za ove plate.
Čim se poveća PDV, znači da i cijene proizvoda odmah skaču.
Pa ne znam šta da vam kažem, mislim, nije prijatno, nije dobro, svaki dan cijene skaču.
Meni je jasno zašto povećavaju, vjerojatno zbog ove krize koja je zahvatila cijeli svijet, cijelu Europu, ali mislim da to nije rješenje. Nije rješenje, nego da se nađe neki drugi način da se prevaziđe taj budžetski deficit kako li ga već zovu, zbog čega već povećavaju taj PDV.
Zgorije će biti, nema kupovne moći, nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krsić.
Vladina najava povećanja PDV-a dovela je i do splašnjavanja oduševljenja turističkih privrednika, koji su predviđali dobru sezonu. U stručnim krugovima, kako nam prenosi Jasna Vukićević, pozivaju na očuvanje povlašćenih stopa za turističku privredu i zagovaraju fiskalnu konsolidaciju kroz legalizaciju ogromnog broja nelegalnih građevina umjesto povećanja PDV-a.
Nakon unisonih ocjena sa juga Crne Gore da će sezona biti duža i unosnija nego lani, najava povećanja stope PDV-a nailaze na negativne reakcije među predstavnicima turističke privrede. Iz Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore ocjenjeno je da bi to nanijelo veliku štetu hotelijerima koji ne mogu da poskupljuju već ugovorene cijene za ovogodišnju sezonu, dok će poskupljenje van pansionskih usluga za turiste biti neprijatno iznenađenje. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
Da bi ostali konkurentni, turistički poslanici bi morali da smanje svoju zaradu ako neće ukupnu cijenu da povećaju, ili će, što je notorno u ekonomiji, ugraditi to povećanje u povećanje svoje cijene, pa je pitanje kako će to tržište prihvatiti.
Vlada je ovih dana načelno prihvatila povećanje PDV-a koje bi trebalo da u državnu kasu slije oko 40 miliona eura ukoliko se ostvare nezvanične najave da će sa sadašnjih 17 preinačiti PDV u 19%. Iz Ministarstva financija tvrde da to ne bi izazvalo dugoročnu inflaciju, dok je premijer Milo Đukanović nedavno u Budvi ustvrdio da bi povećanje poreza na dodatu vrijednost bila samo privremena mjera u uspostavljanju fiskalne konsolidacije.
Ako se pak bude moralo posegnuti za nekim povećanjem, posegnućemo onako koju radi da čitava Europa, vjerovatno vrlo privremeno, da izbjegnemo opasnosti od ozbiljnijih finansijskih problema i da stvorimo uslove za punu fiskalnu i finansijsku stabilnost, ali o tom potom.
Sve turističke zemlje imaju beneficirane stope PDV-a za turističku privredu, pa one u Crnoj Gori iznose 7, odnosno 17% za vanpansionske usluge. Profesor Ratković smatra da bi umjesto povećanja PDV-a država trebala povećati osnovicu kroz legalizaciju divljih objekata, što bi čak moglo stvoriti uslove za smanjenje poreza.
Još jednom bih apelovao da prioritet bude da se proširi krug onih koji ulaze u sistem PDV-a ili uopšte poreza, znači stanovi, krivo registrovani hoteli kao stanovi, a hoteli su onda vikend stanovi i kuće koje bi trebali da se uključe u konto sisteme itd. Znači ono što bi se moglo preporučiti to je da se pokuša što više sivih objekata, da tako kažem, uključiti u legalne tokove i da oni onda budu izvor poreskih prihoda i da nemamo potrebe da povećavamo poreze, nego da povećavamo krug onih koji plaćaju poreze. Ovako je najlakše, imamo legalne, oni sada plaćaju toliko, povećamo i stopu, plaćat će više. Znači idemo linijom manjeg otpora, ono što je lakše i brže za punjenje budžeta.
Ukupan poreski dug koji se u Crnoj Gori nagomilao tokom prethodnih 10 godina iznosi oko 350 miliona eura, od čega je prema nezvaničnim procjenama naplativo samo 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kratko idemo na svjetsku scenu. Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi raspravlja o rezoluciji kojom se osuđuje sirijski režim zbog korištenja boraca libanskog Hezbolaha protiv pobunjenika. Još jednom se poziva vlast u Damasku da omogući UN-ovim i drugim humanitarnim organizacijama pristup civilima u zonama sukoba. O tome Mirjana Rakela.
Najnovija rezolucija o kojoj će članice UN-ova vijeća za ljudska prava glasati tokom dana ima za cilj zaustaviti borbe u Kusaru gdje su tisuće civila pod opsadom i u nemogućnosti da napuste područje jakih borbi. No ma kakva odluka bila, stav vijeća nije obavezujući. Odluku o nekim novim sankcijama, slanju mirovnih snaga može donijeti samo vijeće sigurnosti UN-a. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov već je oštro kritizirao prijedlog rezolucije o osudi sirijskog režima. Međunarodna zajednica u pripremi je mirovne konferencije Ženeva 2. Odluka Europske unije da svakoj članici prepusti odluku da li će naoružavati opoziciju u Siriji rezultirala je brzim prosvjedom Moskve koja upozorava da će takva odluka potkopati mirovne napore, pa je valjda kao odgovor na to Rusija reaktivirala odluku o slanju proturaketnog sustava S-300 režimu u Damasku. No dok traju diplomatski napori da se nađe izlaz iz krize i zaustavi krvoproliće, obje strane u sukobu nastoje na terenu postići što je više moguće.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
13:55, ostalo nam je vremena za još jednu temu iz Crne Gore. Posljednja istraživanja o navikama i ponašanju mladih ukazuju na zabrinjavajuće trendove, poput toga da sve manje mladih prati tradicionalne medije, da se jako malo njih bavi sportom, kao i da nemali broj kocka. Šta na to kažu stručnjaci i porgorički srednjoškolci, čućemo od Predraga Tomovića.
Na primjer Facebook, tu imamo sve što nam je potrebno. Naravno, tu imamo, možemo da četujemo sa prijateljima i sa tako. Mnogi članci isto izlaze tu kako lajkujemo neke stranice i tu nam je sve što nam je potrebno.
Možda je ovakav odgovor Nađe, koja je učenica Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, najbolji pokazatelj koliko su mladi u Crnoj Gori zapravo nezainteresovani da budu informisani putem tradicionalnih medija i kako online mediji, odnosno internet, polako preuzimaju prevagu. Vuk Čađanović iz agencije Damar kaže da na to upućuju i neki drugi podaci iz njihovog istraživanja o mladima i njihovim navikama.
Naime, oko 65% mladih je izjavilo da svakodnevno koristi internet, što podrazumijeva da se ova populacija informiše i putem internet portala koji su u plasiranju informacija brži i raznovrsni.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović kaže da mladi ne čitaju štampu zato što u novinama nema sadržaja koji se bave mladima.
Mislim da u štampanim medijima, pa ni na portalima tih štampanih medija, gotovo da nema sadržaja koje se pod jedan tiču mladih ljudi i pod dva koji zanimaju mlade ljudi.
Da mladi sve manje prate televiziju, radio i čitaju štampu, a da se sve više informišu putem interneta i socijalnih mreža, potvrđuju i gimnazijalci Nikola i Ana.
Volim da sam informisan što toga tiče, a uopšte je poznato da danas mladi nisu previše, više imaju neka druga interesovanja nego čitanje i informisanje o aktuelnim temama, ali okej, ima naravno, ne bih ja to svodio sve tako na brojke. Ima, sve to zavisi od osobe do osobe.
Pa zavisi, to ne treba generalizovati što reče Nikola, ali mislim da većina ne prati jer su okrenuti društvenim mrežama. Sada je Twitter popularan, Facebook, tako da su više k nekoj toj strani okrenuti, ali svakako da treba biti informisan jer svakako to treba gledati za našu budućnost, a sve to utiče na nas.
Da sve više postajemo nacija gojaznih, a sve manje fizički aktivnih, pokazuje i podatak iz istraživanja kako se preko 40% mladih uopšte ne bavi sportom, niti je fizički aktivno. Profesor fizičke kulture Mirko Krunić, koji je angažovan i u Centru za borbu protiv gojaznosti, kaže da internet danas otuđio mlade, ne samo jedne od drugih, nego i u odnosu na fizičku aktivnost i bavljenje sportom.
Mi smo nekada, kada su naši roditelji radili, mi smo imali situaciju da nemamo drugog izbora. Bilo je par kanala na televiziji i to je bilo to. Mi smo tražili izlaz u dječjim igrama, u sportu, danas to nije slučaj. Danas imamo sve veći broj roditelja koji nam se žale da pomognemo njihovoj djeci, upravo iz tog razloga što ih oni tjeraju napolje, ali oni ne znaju šta da se igraju. Baš prije par dana jedna majka poslala mail u kojem traži da preporučimo na koji način može da razgovara sa njenim sinom, jer ona ih je dovela na organizovala u rođendan i da oni nisu znali šta će da igraju. Jednostavno dolazimo u takvu paradoksalnu situaciju da su toliko djeca inertna upravo iz tog razloga što sva ta digitalizacija, robotizacija, sve to što imamo, računare, videoigrice, sve to negativno na njih utiče.
Srednjoškolci međutim kažu da nije samo internet problem, već i nedostatak slobodnog vremena. Marko je košarkaš i kaže da danas nije lako odvojiti vrijeme za sport pored drugih obaveza.
Ne može svako sebi da priušti tih sat vremena da trči od učenja ili izađe neđe na neki koš ili nešto, i da uglavnom roditelji su taj razlog zašto se niko ne bavi sportom. A ovi profesori tu da, Kad me pita čime se baviš, ja reku košarku, on kaže što će ti to, uči školu. Ja reku dobro.
Drugi zabrinjavajući trend na koji ukazuje istraživanje Damara jeste da 12% mlade populacije u Crnoj Gori kocka. Da mladi jako rano počinju sa kockom pokazuje primjer Podgoričanina o kojem je za naš program govorio psihoterapeut u savjetovalištu za zavisnike od kocke u Podgorici Milan Radovanović.
Znači, mi radimo momentalno sa Podgoričanom koji je sa 19 godina znao da nakoska po 4-5 hiljada eura. Kako mi njemu sad objasnimo zbog čega onda studira? Zbog čega da završava fakultet? Za neki tamo neizvesan posao koji će dobiti možda, pa ako ga bude dobio imaće platu koja je za njega smešna. Znači, to je ogroman problem.
A šta mladi kažu o razlozima zbog kojih posežu za kockom?
Treba para, ne može svako sebi da pričati neke skupe patike, skupi dio dječje, želiš da izađeš djevojkom, da izađeš djevojkom, otac i majka ti daju, kocka nije način, ali nažalost takva je okolina da smo prinuđeni na to. Ne možeš da nađeš neki sezonski posao što ti otac ili majka neće, ili što ti majka i otac neće srediti.
Ili paštete ili kavijar.
Znači, ili to je poslovica ovih kockara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. Podsjećamo, prvi put u Crnoj Gori presuda zbog diskriminacije LGBT osoba. Ivan Brajović iz SDP-a izjavio kako će o koaliciji s DPS-om odlučiti organi njegove partije. Haški tribunal osudio nekadašnje političke i vojne lidere takozvane Herceg Bosne na 111 godina zatvora za udruženi zločinački poduhvat. I to bi bilo sve. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.